Radio Okapi.
Mbote na bino banso, bato na mandoki na maboko, babomaki bilenge banei na butu ya lelo, o lokalite ya Kirumba, Kirimba na territoire ya Rutshuru. Bazokisi pe babale, pe sika, bazali o lopitalo lonene ya Rutshuru. Likitali ambala kaka ya Assemblée Nationale li sila kilobi lo leki kasi bantoma ya bana mboka basala ki mosala boye longobani boko landa eyano na boko kati na bango sima ya mwabo pemi SNEL etindi basali bayango o ba commune inso enguma mokonzi Kinshasa kosenga na babone kokende kofuta bafaktur na ino bafuta te uto mobunkoto ibale njoka nde baye ngumba balobi SNEL ezali koyiba bango pamba te basila kofuta uto kala bafaktur ina. Mboto lisusu la bino banso, babo maki bilenge ba nei na butu ya lelo o lokalite ya Kiringa, mboka mokonzi ya territoire ya Rutshuru, pe babale, bazoki bazali sika o lopitalo lonene ya Rutshuru. Bato basimba mandoki ya bitumba nde babo maki bilenge bana, manso mazali komoni sate, bato bana bakana ki bilenge bana yango bayaki bobele pona koba boma. Sango yebisite, basangisa ki bilenge banso bana isika moko yambo ya koba boma. Moko ya bato bana balobi azali na yoko lisanga ya koboma bato azali moto bapolusu bakanga bambala ya nzike pe bayebi ye malamu. Sango ya Evariste Mahamba ya Radio Ushirika ya Rutshuru na Lingala ya Girogeni ya Mpala.
Boko bato bazalaki esika likambole na lisalemaki na ntongo balobite bato bana banei bawaki bazali bongo bilenge ya lisanga ebyangami association des jeunes ya Rutshuru. Babakisi te bato bana bazalaki na mandoki bakangaki na ino mikenge Jean-Baptiste singa na ndako ya ye epai wapi bapesaki eloto mwame mabango epai ya bilenge basusu baye bazalaki na mukanda muna bazwaki bato bana banso pe batiaki bango kati ya ndako moko. Mokonzi moko ya lokalite ya Bakisite bato bana babetaki bilenge mitano masasi mibale kati ya bango bawaki esika ena pe misato bamemaki bango na lopital enene ya Rutshuru. Moko kati ya bango awaki na bampota. Boko bato balobite bato bazalaki na likambolina ezalinde bato ya mabe ya lokalite ena isanga ya bilenge ya Rutshuru batangaki moko kati ya bango ye bakangaka ye uta sanza mibale kasi ya kimaka na kasho ya bapolusu tango ba polisi ba na ya district ba kimaki na ngonga ya bokoti ya batomboki ya M23.
Au territoire ya Walikale au Nord Kivu, société civile et pesi sango ya bopunja miobisika biike, pe konyokolo ba imbo kana basola ba FRDC sima ya bango ko botolo lobi loleki, mboka mokonzi ya territoire, ba imbo katuku sambo likolo ya mokama, ba sili ko zonge la ndako ya bango, kasi boko bato, bazali ko banga na ino pona bokengibu wa bango. Molobeli ya FRDC au Nord Kivu, abwaki mbela na basoda ba ekolo, kotungisa ba imbo kasoki mokete, pe kotosa etinda ya lisangale mapingama ekolo, e ya ko bate la mobimba ya ekolo. Tolanda colonel Olivier Amouli na allo allo tona elobeli ya Sifa Maguru.
Nous appelons les militaires à ne pas se venger sur la population civile, soi-disant qu'ils ont été des mèches avec les Raia Mutomboki. Ce genre de représailles sont vraiment interdites et ceux-là qui seront coupables de ça, ils seront déférés devant la justice. Parce que je vous informe qu'il y a un parquet détaché militaire à Walikale et donc dès que les services spécialisés vont faire leur travail afin de vérifier ces allégations, et éventuellement les coupables seront.
Bolimisi moke, bolandaki wana maloba ya molobeli ba FRDC au Nord Kivu, Olivier Amouli, peye alobi lisusu te asengi na bayimbo kabansu ya bipa ikuna koza na elika na lisangale mapinga na bango. Mingongo mizali kokoba kotomba mapo na kotalisa bobangi omatali maso mazali kolika omonele wa RDC. Basi bayi politiki bayi basangana olisanga Ligue des Femmes Congolaise pour les élections bakendaki kotika lelolo ye yoko mokanda to memorandum na ntoma ya ekolo Belgique o RDC. Onte ya mokanda mona bafuli lisusu Rwanda komikotisa na bitumba bingali omonele wa RDC. Bango basengi mingi na ekolo Belgique komi konti sa mobimba na mwango ya koluka kosili sa bitumba bina. Sango ya Laetitia Matombe na Lingala ya Mireille Bukasa Mbuimukendi.
Lisanga Ligue des femmes congolaises pour les élections et l'ingiété écolo belgique et l'obélabiko l'obisalu ont été à l'Union européenne pour la cause de sa kimia au Congo démocratique. Thomas Yabayi écolo F. Bazaïba Mukambia Lisanga lié à l'obéli Bokonzela Yakolanda Ponayango.
Mettre sur la table de la communauté internationale.
Koebi Sabayi Molongo, Mambi Mabe Manso, Mayingelu RDC, Simaya Mosala, Mabasoda écolo France, Abasalaka na Rwanda, na opération turquoise, Nzambi Mosala Mona, Mosalakande, Likanisi. Bayi Molongo na bofungoli ndelo ya ekolo RDC pona kokotisa bakima bitumba ba utu Rwanda bana basi babali na mandoki na masasi kasi lina kalina lizanga ka mwango ya kolandela bango malamu
kompanyuma
na yanu na entoma ya Belgique andimite mokanda to memorandum ena ekokoma solo tie pa ya roi Albert II toma ona atie motema na ministre akota la boyokani na bikolo bya bapaya ya ekolo Belgique pona kosala musala mona ya kolimbola na bikolo bya Union Europe.
Ministre ekolo ya bino atali mambi mabapaya azali tango nyoso kokoba kosolwa na bayi mombongo na bayi molongo pe kosala mambi mayike na bandi te yende asali manso po etelelo likambo ya RDC ezala kati ya manaka mama sanga ma bikolo bya Europa pe ya Afrika po ete banso baye ba mayi mazali koleka pe basukisa yango
ekolo Belgique ebeti pe sete po ete masolo masalema kati na RDC pe Rwanda po na kosisa nkokoso omunyele ya Congo Kinshasa.
Esila kilo bilo leki likitali ambala kaka ya ndako bontoma wa ekolo ebyangi samaki uto mwantuku ibale sanza motoba moleki likitali ye lisengela kikolo bela mingi misolo mia budget ya leta pona mobu moye na peli susu komanyola mwangu ya mapono mikasi bilan nini bantoma ya bayi ekolo bapesi pona likitali ye liwuti kusila lobilo leki pona yango bolanda bantoma ya bayi ekolo Ramazani Shadari Emery Okunji Clement Kanku pe Nyango Mushemvula bango banso bazali lobeli ya Jacques Yves Molima.
Nous avons voté le budget. Après ça,
Tondimaki mosolo moyebula matari asengeli kosale la pe totala kimibeko miyike ndakisa mobeko ya mosala ya ba magistrat pe basuda Tondimaki pe mosala ya seni esalaki na banji te totali mosala molamu na sepeli na ndenge totosaki mama ya likamboli ya session extraordinaire kati na sepeli te ndenge babakisaki linaka lisusu Nzambi mobeko motambusaka mosala mwabiso mopekisi to bakisaka makambolo lenge lona
mitigé parce que
na bazi te mosala mosala mi penza malamu mingi te poete to monaki lokola ete moyangeli ya Assemblée Nationale ayaki ndeko kokisa posa ya lisangali ya ye ya politiki pona kopesa penza nzela ya malonga te na makanisi ya opposition
d'abord un sentiment partagé
makanisi manga makabwani pe na sepeli penza te Nzambi bomoni te to sukisi linaka liye lia isato na liye bisilioko ya baninga babiso ya Nord Kivu na komona te bantoma ya bayi ekolo Uganda bazali na makoki ya komi pesa mingi na makambo ezali koleka na monyele ekolo ya biso nazali komi tuna soki kati ya biso tozali na bayi bazali kosunga banguna
je me demande si parmi nous il y a pas de complice.
Na ekolo Congo Brazzaville bilimbo eteni ya yambo ya maponomi ya bantoma ya bayi ekolo bibimaki lobilo leki pe ezali nde lisangali ya politiki liye lizali na bokonzi Parti Congolais du Travail pe sitene na mokuse pe ba alie na yango nde balongi na kozwaka bibonga tuku motoba na itano na tango bambanda ya politiki to opposition ezwi bobele ntoma ya bayi ekolo moko pamba masanga ma politiki lokola MCDDI ya Bernard Kolela pe UPADES ya mokoni wa ekolo ya Kala Pascal Lisuba bayokani kutu tena suka ya teni ya yambo ya mapono mima ye bobele nali bibonga bisato pona oyo ya yambo pe ebonga moko pamba pona oyo ya ibale na eteni ya ibale omwaita no sanza mwambi mozali koya bako wela bibonga tuku sambo sango ya Arsène Severin utengu ma Brazzaville na Lingala ya Suzanne Nzobo Odra.
Bilembo bya maponami bipesa makilobi na butu baike baye balongi bazali baye lisanga ya politiki PCT ya Denis Sassou Nguesso. PCT ezu bibonga tuku mitano na mwambe kati ya bibonga tuku motoba na motoba biye biwela maki lisanga ya yambo ya opposition UPDS ya Pascal Lisuba ezu se bibonga ibale MCDI ya Bernard Kolela moninga ya PCT ezu bibonga bisato ezala omboka ngamboma epai wapi opoza monene Mathias Nzong pesa kikombo ya ye ezali se moyi PCT ya Denis Sassou Nguesso alongi tokundu anabino te kati ya bakandida ya PCT basusu bazubile mbokama moko likolo ya mokama to 100% eteni ya ibale ya mapona mimaye ekusalema omia mitano ya sanza ekoya
Toko sili sana sango ya SNEL to kompanya leteko kabola kalotiliki ebandi mwango monene ya kozwa na makasi misolo ya ba facture ba abone ya Kinshasa ba telemeli maiba bengi muyibi ya SNEL oboso na bango utoposo moko te SNEL etindi bipai binso onte ngoma mokonzi Kinshasa basali bayango kosenga ba abone kufuta misolo ma facture ba futa na inote pona boko ba facture uto mobunkoto ibale pona basusu ba facture yambo ya mobunkoto ibale yango ekoti si nkokoso makasi epai ya ba abone ba eba evisite ba sila kufuta utokala ba facture ina inso ba saliba na bazali koba memela sangwa Michel Kifindango na Lingala ya Girogene ya Mpala.
Mingi kati ya bato bana bazali kondima tete bazali na nyongo eye esila kosala bambula zomi lokola SNEL azali koloba po ya basusu SNEL azali kozwa mbongo eye ezali ya yete. Mingi kati ya bakilia bazali na mpasi mpe lokola ane ya kolakisa solo te basila kofuta bafaktire ya bango mpamba te esila kobunga epai ya bango boko basali ya SNEL baye balobaki babomba bakombo ya bango ba banzi te ba saliba sika baye bazwaki pona kolandela makambo matali ba facture mina ba lia misolo ya ba facture e bato basila kofuta bo simba te tozalaki na mpasi pona kozwa likanisi ya mokambi ya SNEL ya kisasa.
Matoni mingi na Jedone Nyangasa azalaki onzela masini matondo mingi na Suzanne Nzobo Odra apesa kibiso maboko pona kokoma sango eye matondi pe na Girogene ya Mpala pe Jean-Claude Jean-Paul Malengela na Mbandaka. Matoni mingi na bino basu wana za kibiso ndeto kune na posu zaliko ya boti kala malamu
Okapi. Okapi. Ayo, Okapi.